17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunističkim bogama.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj Miško, polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcete sise.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku još jednog izdanja Znakova u ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović. Profesor emeritus Čedomir Vasić nedavno se vratio iz Sjedinjenih Država, gde je kao umetnik po pozivu bio gost Lafayette Collegea u Eastonu u Pensilvaniji, a gde se u William centru predstavio izložbom Promenljive slike pomeranje viđenja i održao nekoliko predavanja i jednu radionicu. Na izložbi se predstavio radovima izvedenim u lentikularnoj tehnici, a koje se bave istorijskim događajima krucijalnim za neke nacije. Deklaracija nezavisnosti, Napoleonovo krunisanje, proglašenje Nemačkog carstva i ujedinjenje Jugoslavije. Ovim radovima pridodat je jedan načinjen istom tehnikom, a prema delu koje se nalazi u kolekciji Lafayette Collegea, kao i nekoliko digitalnih printova po litografijama Adama Stefanovića i Pavla Čortanovića, kao i instalacija i video rad Put u Oz, inspirisan se obom Srba Paje Jovanovića. Čedomir Vasić već više od decenije istražuje viđenje u lentikularnoj tehnici kada original i očišćenu predstavu postavlja u isto delo, koja je aktivna, to jest vidljiva, zavisi od ugla posmatranja. Lentikularna tehnika je samo aktuelni metod koji koristi Čedomir Vasić kako bi istraživao mentalno-optičke procese gledanja i viđenja, sećanja i zaborava, pri čemu je korišćenje tehnologije odrednica za polje medija. Kao erudita koji drži do maksime historije est magistra vitae, Vasić zna koliko iskrivljenje istorijskih činjenica određuje sadašnjost i budućnost, ali govori i o prošlosti. Te je počeo da se poigrava s predstavama poznatih dela iz istorije umetnosti, brišući figure iz kompozicija. Čedomir Vasić će biti gost emisije i iskoristit ćemo priliku da nam prenese svoje zapažanja o Sjedinjenim Američkim Državama i Njujorku, koje je ovom prilikom posjetio posle 40 godina, a kada je taj boravak značajno uticao na njegovo dalje stvaralaštvo. Dakle, predstoji nam zanimljiv razgovor, te vas punim pravom pozivam, poštovani slušaoci, da nam se pridružite na talacima Radio Beograda 2 i u narednih 50 minuta.
Make them love you and make them laugh. Take them down to the very gates of hell. You know that's where I live as well. The gates of hell. The gates of hell. You'll make them dream there's nothing else but you. You'll poison them and them you'll screw. So for the lust for you they'll plead. You know each one for you will bleed. You'll make them wish that they were never born. You'll make them addicts, make them yawn. And after you have stripped them bare, well, do you care? Hell, shunning knows what's best. The eager old men consume your flesh. Get you a husband, duck a medicine, name a girl. When at the clinic, she's still his mom. The gates of hell. The gates of hell. The gates of hell. The gates of hell.
Profesor emeritus Čedomir Vasić gost je današnje emisije, a povod je njegova samostalna izložba Promenljive slike, pomeranje viđenja, koja je 20. aprila otvorena u galeriji Williams Centra Lafayette Koerleđa u Pensilvaniji. Razgovarat ćemo prevashodno o samoj izložbi, ali i o iskustvima ili bolje rečeno zapažanjima sa ovoga puta. Dobar dan i dobrodošlicu želim Čedomiru Vasiću, dugogodišnjem profesoru Fakulteta likovnih umetnosti i rektoru Univerziteta umetnosti. Pa profesore Vasiću, pre svega da kažemo nešto o kakvoj instituciji reč, Wikipedia ga definiše kao liberalnu umetničku školu.
Da, to je taj izraz liberal arts koji podrazumeva različite nauke, i društvene i političke i vrlo širok spektar nauka, odnosno naučnih saznanja koje služe da se studenti pripreme za ono što će biti njihov glavni poziv. U okviru tog vrlo širokog spektra naravno postoji umetničko odeljenje ili department, jel, kako bi se to na srpskom reklo, i koje onda pruža studentima, pošto je dosta skup taj koleđ, stvarno dosta dobro obrazovanje.
I šansu da upišu dobre fakultete.
Da, naravno. Kasnije, odnosno te takozvane diplomske studije. Jel.
Vi ste otišli po pozivu, pa kako je došlo do saradnje?
Pa, priznajem, da je veliku ulogu odigrala profesorka Ida Sinkević, koja je tamo predaje već 20 godina i koja je znala moj rad, i ona je inače iz Beograda, ali živi u Americi vrlo dugo, i koja je smatrala da bi to moglo biti zanimljivo za tu sredinu, i odbor, taj savet galerije, se onda izjasnio kada je postoje video monografiju u kojoj je bio taj moj rad dosta ovako jasno prikazan, da me pozove da izložim slike koje su se odnosile na to promenljivo viđenje ili pomereno, odnosno promenljive slike, promereno viđenje, a koje su se odnosile na razne istorijske teme. Radilo se naravno pre svega o lentikularijom, ali i drugim aspektima tog pamćenja, sećanja, gubitka pamćenja, gubitka sećanja koje, ili čime se ja bavim već jedan broj godina.
Da, vi ste dakle rekli da ste prikazali ovde lentikulare, neki su već poznati našoj javnosti, međutim neki su i novi.
Da, zato ispalo je, zapravo većina su novi. Samo jedan je prikazan u Beogradu, ali sam pravio novu varijantu s obzirom da je za taj prostor moralo drugčije da se, drugi format da se predvidi. A koncentrisao sam se bio na scene, istorijske scene koje se dešavaju u enterijeru, znači u zatvorenom prostoru. Jer oni raniji lentikulari koje sam izlagao još pre 12 godina jel, u kulturnom centru, uglavnom su bili asocijacija na pejzaž, odnosno ishod intervencije je bio pejzaž, prazan pejzaž. Ovdje, međutim, privukla me ideja tih zatvorenih prostora, jer se ima dosta, naravno, čuvenih slika koje su vezane za zatvoren prostor i nešto što sam počeo da radim ima nekoliko vremena. Vrlo zgodno je onda se pojavilo kao mogućnost da se predstavi na ovoj izložbi. Tako sam uzeo zapravo četiri kardinalne slike za četiri države. Jedno je povelja, odnosno deklaracija o nezavisnosti, što je bilo logično s obzirom da idem u Ameriku, jel? Koja se odnosi na 1776. Drugo je bilo krunisanje Napoleonove u crkvi Notre Dame. Treće je bilo proglašenje Nemačkog carstva u Versaju 1871. I četvrto je bilo, naravno, ujedinjenje Jugoslavije. Tome sam pridao još jednu sliku koja je nastala na osnovu slike, odnosno platna koje se nalazi u kolekciji Lafayette koleđa u Istonu. Da bi je se otvorila mogućnost da na jednom konkretnom, uz jedan konkretan original izložim i svoju intervenciju u lentikularu.
E sad, ta priča o viđenom, onome što se vidi, što se nasluči, odnosno što se ne vidi, a što se vidi i tako dalje, ili proces brisanja, kako god ga nazvali, počeli ste, profesore Vasiću, 90. godina. Mislim da je, ako se ne varam, slikom Kosovke devojke Uroša Predića.
Zapravo je počelo sa jednom slikom koja se zove Pacolovčeva zurla, koju sam na platno napravio, gde sam prvi put očistio Lozu Nemanjića iz Dečana. Ali preko toga išao neki crtež i neke druge intervencije. U svakom slučaju, to je bila, kako bih rekao, prva slika iz 1995. na kojoj sam primenio taj postupak. 1997. za Put u Oz, za onu ambientalnu postavku u Pančevu, već sam očistio Sljavu Srba.
Da, i to je bilo zanimljivo. Dakle, na monitoru kompjutera bila je ova poznata slika Uroša Predića i opcija print. I kada se to klikne i kada izađe taj print, nema, to je sada golo Kosovo polje. Dakle, potpuno sve figure su očišćene. I slika je u sebi sadržala i razmatranje fizičkog i mentalnog procesa viđenja, ali i svojevrsnu, hajde kažemo, političku provokaciju adekvatnu tom vremenu.
Svakako da su to bile nekakve reakcije na ono što nas je okruživalo i u čemu smo živeli. I naročito na, ako hoćete, neku vrstu hipokrizije u različitim terminima koji su počeli da vladaju kao isključivo dostupni, kao što je bilo recimo etničko čišćenje. Što se mnogo više i strašnije odražavalo u onom što je bilo kompjutersko čišćenje i sve ono što je vezano za medijsko čišćenje ili kako god, sve druge vrste uništavanja, sećanja, pamćenja i predstavljanja onoga što danas vrlo uspešno se naziva postistina, jel, ili kako god je nazvali, ili novi zaključci, kako bi se reklo popularnim
Da, to su sve, kako bih rekao, i teorijski i procesi koji se dešavaju u savremenom svetu i na lokalu, ajde tako da kažem.
Pa oni uvek
Proročki
imaju...
Proročki je dosta delovala ta slika. Tim pre što je posle toga došlo stanje uzbune.
Da, ali cela ideja je uvek bila, čini mi se, proistekla iz jednog, ako smijem da kažem, mog razumevanja karaktera medija koje sam koristio. Znači, ti javni mediji ili masovni mediji, kakva je televizija ili kompjuter koji istovremeno i lični mediji, znači kao personalni računari, a istovremeno na mreži vi ste u vrlo velikom društvu i naročito u posljednje vreme svaki vaš dodir računara ili traženje bilo čega kao neka vaša potreba, odmah vam vraća čitav niz podataka, informacija koje su gotov odgovor. To naravno ide automatski, ali svejedno ta ideja da vi više niste, nemate privatnost na mreži je nešto što se naslućivalo i onda, a svakako je bilo podvučeno činjenicom da su se stvari brisale, da su nestajale i da je, pa ako hoćete, svesno rađeno da se neke stvari potpuno prikažu na drugi način nego što se vama čini.
Šta su vam doneli lentikulari?
Lentikulari su doneli...
Mislim da podsjetimo samo da malo objasnimo. Dakle, to je, su faktički dve slike koje se... pod određenim uglom vidi jedna, a pod određenim druga zbog mikroprizmi koje se...
Da, to je jedna folija ili sloj, plastični sloj koji ide preko štampane slike, odnosno dve slike koje se sad u određenom rasporedu digitalnom, kompjuterskom pojavljuju. Može biti i više slike, ne mora biti samo tri, može biti i tri i tako dalje. I ono što je, dakle, taj princip čišćenja ja sam pre nego što sam došao do lentikulara sprovodio već 10 godina. Dakle, od tog video rada koje kakav je bio, recimo, priprema, odnosno deo instalacije Put u Oz, pa onda kroz te grafičke iskaze putem štampe, mogućnosti štampe, ali uvijek sa idejom da se vi oslanjate na odgovarajuću tehnologiju, odnosno tu savremenu tehnologiju, jer ona zapravo stvara tu mogućnost. Naravno, možete vi da preslikate sliku, da očistite, ali ono što možete u Photoshopu, kao jednoj od ili fotoradnji, da izvedete daleko operativnije i brže nego u bilo kom drugom sredstvu. Lentikulari su bili zgodni zato što su oni bili slike. Znači, nisu bili neka pokretna emisija, nisu tražili vreme s jedne strane, ne ono vreme da vi sad gledate pa se stvar menja i tako dalje, znači ono što je film, video, sve ove vremenske umetnosti, jel? Nego su bile slika, znači na zidu, statična slika, uslovno rečeno, ali vaš prolazak, vaše pokretanje u stvari stalno menja sliku. I ta ideja uvođenja gledaoca, koju je meni bliska, moram priznati, malte ne od početka mog delovanja, je našla jedno dobro sredstvo da se ta misao, ako sprovede, očigledno. Zato su oni pogodni, jer omogućuju da vi na jednoj ploči, na jednoj slici vidite više slika i da krećući se ispred te slike, pomerajući svoj ugao gledanja, vi u stvari vidite više slika.
Da, ovde ste, čini mi se, celu ideju onoga što je predstavljeno ili pak viđenja, istine, sećanja i zaborava, podigli na, čini mi se, na jedan viši nivo. Govorite, pa i kažemo, i s medijske strane, ali i sada više kao, posmatrate tu stvar kao fenomen današnjice s kojim smo suočeni svaki dan, možda ga ne primećujemo ili ga primećujemo samo na podređenim medijima, ali vi ste pokazali da to možda bude i na klasičnoj slici.
Da, Čini mi se da baš zato što sam i namerno sam i koristio slike koje su čak na neki način akademske u izvesnom smislu, jel? Ono što je bio ajde Tramblova slika, to je kao neki uslovno rečeno vezano za nešto što je klasicizam, ove su malo vežene za realizam ili i David svakako je klasicizam, jel? Ali Werner je nešto što je više realistička jedna predstava. Dakle, nešto što jer to je druga karakteristika našeg vremena. Ta želja da se stvari direktno opipaju, da budu faktičke. Znači, ono što su bile neke apstraktne ideje, predstavljanje na jedan posredan način ljudi, slika, predmeta, ambijenta, okoline, što je svega onoga što je u našem vidnom polju, što vam se sugeriše putem same forme, malo izgubilo snagu. Upravo zato što su mediji koje direktnije prenose sliku od fotografije, preko filma, preko televizije, zapravo naučili gledaoce da posmatra stvari u toj, na izgled, objektivnoj slici. I ta slika dominira. Zato sam ja i uzeo slike koje imaju tu, uslovno rečeno, objektivnu predstavu nekog prizora. Naravno, sve su one izmaštane i zamišljene kako su izgledale, mada često, naravno, uz pripremne slike, crteže, fotografije, kako, za koju ovaj, kako je koji od umetnika bio vešt, ali sa idejom da se podvuče ta ustavno rečeno stvarnost, znači u stvari virtualna stvarnost. I zato mi izgleda da je Lentikular tu bio pogodan, jer je on ostvarivo i tu virtualnu stvarnost jedne postojeće slike, a s druge strane i stvarnost njenog brisanja, odnosno njenog ukidanja u našem viđenju. Znači ta dvostrukost je nešto što je bilo, pa ako hoćete, primamljivo.
Vi ste odabrali, kao što ste rekli, dakle, četiri događaja, istorijska događaja, bitna za četiri evropske države. Sem za jednu nije postavila mogućnost da bude ovekovečeno na realan način, dakle, fotografijom, ako se ne varam.
Ne, mogle, dve su mogle biti.
Dve su mogle. Da. I sada ste se poigrali sa tim, aj kažemo, istinama. Kako je, aj kažemo, američka publika, odnosno publika sa univerziteta, odnosno sa Lafayette College-a, prihvatila to? Mislim, pre svega na te mlade umetnike koji, aj kažemo, zakoračavaju u svet umetnosti.
Što se tiče mladih ljudi, to je bilo dosta jednostavno. Oni su, priznajem, vrlo otvoreni. I sve prihvataju ili sve mu daju šansu bez neke prethodne ograde. Osim toga, oni su vrlo mladi. To su, znači, studenti od 18, 19, 20, do 20 godina. Znači, neću kažem deca, ružno je reći, ali u svakom slučaju vrlo mladi ljudi koji tek ulaze u život i koji su krajnje spremni da razne stvari vide i da čuju i da prihvate, ne prihvate, da im se dopadnu. Naravno, ta igra je uvijek zanimljiva. To, sad ga vidiš, sad ga ne vidiš, tako zvano. I kod njih je bilo dosta spontano to prihvaćeno, kao nešto što je samo po sebi jedan od načina posmatranja stvari. Nije bilo tih resantimana koji se javljaju u našoj sredini kad se neka naša slika, čuvena slika, recimo Seoba Srba,
očisti.
Očišćene deklaracija nezavisnosti, nije ih mnogo.
Ne, nisam mislio na to, nego mi smo, evo, u ovom delu razgovora morali malo da se vratimo u prošlost, da objasnimo genezu vašeg interesovanja ove teme.
Da.
Jer to je jedna od tema kojom ste se bavili u svojoj umetnosti, ali kako bismo došli do suštine, odnosno pozadine šta leži iza tih lentikularnih predstava. Koliko su oni mogli da shvate tu priču o današnjem, što ste rekli, postistini i tako dalje, i tako dalje. Sećanju.
Pa ja mislim vredno. Da su mogli. Mogli su da shvate, zato što to je život. Više, ne, oni su, to je sad...
Aha.
malo drugčije. Pošto sam imao prilike da držim nekoliko predavanja.
Da, to se da kažem da su i predavanja.
Da, bile su predavanja, čak jednu radionicu u kojoj su studenti, jedno 30-ak njih, sedeći ispred 30 računara, se čistili neke fotografije koje su dobili, jedan broj fotografija, svaki imao po jednu fotografiju i onda je crno-belu do duše, ali sa dve, tri instrukcije uz pomoć jednog nastavnika fotografije, oni su uspevali da stvarno na neki način simuliraju ili da ostvare nešto što je sad slika čišćenja. I to sa svim onim slojevima ili sa koje, recimo, bi očekivao čovek od ovog lentikulara. To je ono što je bilo zanimljivo, ta neposrednost da uđu u to bez neke naročite ograde ili nekog naročitog. To je ta otvorenost koja postoji kod njihovih snova. Onda oni dosta pitaju. Oni su slobodni da pitaju. Ne ustežu se da pitaju. Jer to što nešto ne znaju ne znači da nije to hendikep. Oni, samo, oni su i došli da nešto nauče i slobodno će onda da pitaju. Zanimljiva je bila reakcija starijih profesora i starije publike koji su odjednom u tome prepoznali nešto što je zapravo njihova neka mala grižnja savesti. Jedan je čovjek me pitao posle tog jednog nekog mojih izlaganja, a šta mislite o Indijancima koje smo mi uništili? Ja stvarno nisam znao šta da kažem o nekom konkretnom plemenu koje je bilo baš u toj, u toj zoni. Pošto ja priznajem nisam ništa o tome znao, ili bar znao sam načelno o istrebljenju Indijanaca, odnosno, kako se to sad kaže, prvobitnih stanovnika Amerike. A, očigledno, znači, proizvelo i takav utisak, što i, naravno, jeste bio do nekada cilj. Ne da ja njih opominjem za njihove grehe, nego prosto da im skrenem pažnju na to šta se sve dešava kad se stvari zaboravljaju ili kad se potiskuje ta istina i zatvara nekom drugom. Jer kako hoćete, istorija 19. veka u Americi je dobro bila to. Ja.
Upravo to, da. Četo, imali ste predavanje, rekli ste radionicu. Šta su bile teme predavanja? Da završim moj prvi razgovor.
Teme predavanja, uglavnom, bilo je reči o predstavljanju mog rada, ali sam ja trudio da ga stavim u kontekst sa nekim od ovih aspekata o kojima mi sada govorimo. To, recimo, uvodno predavanje koje se dogodilo pre otvaranja izložbe. Tako da publika koja je inače bila dosta brojna na tom predavanju zapravo ispunila tu salu.
Sa određenim predznanjem
da pristupi. To mi se dopalo kao postupak. Da vi sami predstavite svoj rad. Čak sam ja uspeo da neku vrstu geneze prikažem. I onda kad dođu na izložbu, oni se svim drugčije, ili bar sa više osnova posmatraju i bolje razumeju ono što gledaju.
Nastavljamo razgovor posle malo muzike.
Lorsque nous étions encore enfants sur le chemin des bruyères tout le long de la rivière on cueillait la mirabelle sous le nez des tourterelles Antoine, Yvan, Maurice et moi Rebecca, Paula, Johanna et moi le dimanche pour aller danser on mettait tous nos souliers dans le même panier et pour pas les abîmer on allait au bal à pied Antoine, Yvan, Maurice et moi Rebecca, Paula
garçon pour quatre filles. On était tous amoureux, toi de moi et moi de lui. L'une hier, l'autre aujourd'hui. Anton, Yvan, Boris et moi. Rebecca, Paula, Johanna et moi. Dire qu'au moment de se marier, on est tous allés chercher ailleurs ce que l'on avait à portée de notre main. On a quitté les copains. Anton, Yvan, Boris et moi. Rebecca, Paula, Johanna et moi. Anton, Yvan, Boris et moi. Rebecca, Paula, Johanna et moi. Aujourd'hui, chaque fois qu'on s'écrit, c'est qu'il nous vient un enfant. Le monde a beau être grand, mais pas tellement qu'il contient nos enfants et leurs parrains. Anton, Yvan, Boris et moi. Rebecca, Paula, Johanna et moi. Sacha, Sonia, David et moi. Dimitri, Yannick, Natacha et moi. Sacha, Sonia, David et moi. Dimitri, Yannick, Natacha et moi.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Poezija uživo u Noći muzeja u Beogradu. 50 najčuvenijih pesnika na dva najuglednija mesta. U kamenoj sali Radio Beograda i sali Kolarčeve zadužbine. Učestvuju Matija Bećković, Ljubomir Simović, Milosav Tešić, Ljubivoje Ršumović, Gojko Đogo, Tomislav Marinković, Duško Novaković, Tanja Kragujević, Gojko Božović, Dragan Jovanović Danilov, Radmila Lazić, Goran Babić, Kajoko Yamasaki, Adam Puslojić, Bratislav Milanović, Zlata Kocić, Vojislav Karanović, Živorad Nedeljković, Milovan Marčetić, Danica Vukićević, Milan Orlić, Laslo Blašković, Marija Knežević, Petar Matović i drugi veliki pesnici. Noć muzeja, subota 18. maj u 18 časova. Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i kamenoj sali Radio Beograda.
Nastavljamo razgovor s profesorom emeritusom Čedomirom Vasićem povodom njegove izložbe Promenljive slike, pomeranje viđenja, koja je predstavljena u galeriji Williams Centra Lafayette College u Pensilvaniji. Ovaj drugi deo razgovora ćemo iskoristiti da čujemo neka zapažanja Čedomira Vasića o sceni u Njujorku, koji je samo stotina kilometara udaljen od Lafayette College-a, a koji je izneo u tekstu subotnjeg kulturnog dodatka Politike. No, mi imamo više vremena, no politika prostora, pa ćemo nekim temama posebno pažnju posvetiti. Pa, profesore Vasiću, ajde da kažemo kako ste vi doživjeli umetnički život New York. Obično su svi, ajde kažemo, impresionirani i količinom i kvalitetom.
Taj boravak nije bio toliko dugačak da bih ja mogao da baš uđem u umetnički život kao takav. Mogao sam da obiđem neke muzeje, da vidim neke izložbe i da steknem neki utisak o tome šta je ono što su glavni pravci, uslovno rečeno, ili bar u tom trenutku. To ne može da bude nikako nekakva definitivan sud. Jer ipak je to nedelju, dve dana koliko sam proveo samo jedan segment nečeg što je kulturni život ili umetnički život jedne od metropola svetskih. Ja. A zanimljivo je bilo što su se pojavljivale nekako u paru neke stvari. A s jedne strane neke teme kojima mi ovdje ponekad diskutujemo su relativno uvijek prisutne, recimo te uslovno rečeno politički korektne ili koje zapravo polako oformljuju ono što bi bilo američko društvo, jel? I oni se i kroz muzejsku praksu, kroz muzejske, kroz izložbe, kroz sve ono što se prikazuje publici, zapravo plasira i postaje neki standard mišljenja, ponašanja.
Na jednom mjestu ste, čini mi se, iznali jednu opasku da se američka umetnost bori sa zahtjevima preduzetnika, to jest liberalnog kapitala. Kako bi to objasnili?
Pa zapravo radi se o komentaru jednog javnog poslenika, tako da kažem, koji se brine za budućnost mlade američke umetnosti, koja se snašla u određenim krajevima, kao što je Chelsea, to je naravno ne onaj londonski, nego njujorški, ja? I gde je oformila neku vrstu, kao što je nekad bio Greenwich Village, pa onda Soho i tako dalje. To, on se pomera se taj ovaj sedište onoga što je najaktuelnije ili najmodernija, da kažem, ajde, ten starinski termin, umetnost. I kako kapital ide za tim krajevima koji postaju umetnički, zato što su on, je on pre svega zainteresovan da od toga napravi profit. Pošto su to jeftiniji krajevi, gde umetnici mogu da iznajmljuju velike prostore u kojima mogu da rade, da prave ta prilično zamašna dela, što je opet vezano za ceo koncept američkog načina poimanja i umetnosti i sveta, ajde tako da kažem. Međutim, izloženi su u susretu sa tim kapitalom ili sa tom preduzetničko-investitorskom logikom sa potiskivanjem. I u neko doba oni više ne mogu da plaćaju kiriju, oni ne mogu više da iznajmljuju stan ili da kupuju kuće, jer sve cene skaču i oni moraju da se sele. I upravo to udaljavanje od centra grada Manhattana i tako dalje, taj kritičar ili uvodničar u jednom vrlo zanimljivom časopisu koji se zove Brooklynska pruga, Brooklyn Rail, je izneo kao problem koji vidi za budućnost američke umetnosti, naročito mladih, jer oni treba da budu nosioci uopšte progresa umetnosti ili onog što će se dešavati umetnosti, naročito u konkurenciji sa drugim zemljama. On nije rekao koje, ali mi znamo da to pre svega Kina, pa Nemačka, pa tako dalje. Oni centri koji dan danas su postali vrlo jaki.
Profesor Vasić, čini mi se da vas je na ovom, kako bih rekao, poseti Njujorku, naročito zaintrigirala izložba o Andy Warholu, organizovana u Whitney Museumu. Pre svega zbog jednog, ajde kažemo, drugačijeg pogleda na američke javnosti ili stručne javnosti na ličnost Andy'a Warhola.
Priznajem da pošto se Andy'em Warholom dosta dugo zanimam.
Družite.
Na neki način, da. Neću kažem, pa da, 50 godina. Znači, malte ne od početka studija. Bilo mi je zanimljivo, zato što je ovdje sad bilo izloženo celokupno njegovo delo, od tih ranih početaka o kojima sam znao, mislim, obavestio sam se kroz literaturu, ali nisam imao prilike da vidim. I kad vidite te prve radove koji su uglavnom crteži, reklamni za razne časopise, odjednom se ispostavi veza da tu njegovi početci u stvari pripadaju nečemu što je bila umetnost početka 50. godina ili kraja 40. godina. To je još uvijek jaka žica te socijalne umetnosti koja je naročito bila aktuelna pre Drugog svjetskog rata u Americi. I sa njenim jednim od glavnih predstavnika Benom Shanom, koji ja mislim da je jedna od ovako važnih figura u toj oblasti. I onda dolazi taj njegov uspon kao pop artiste ili kao čovjeka koji je zapravo preokrenuo viđenje sveta i nesumnjivo odigrao vrlo veliku ulogu u tom, u razumevanju i u mjestu umetnosti i u načinu proizvodnje umetnosti i u načinu primanja umetnosti, povezujući to naravno sa onim što zovemo popularna kultura. Ali mi se učinilo, ovo su naravno sve subjektivni utisci. Da na kraju kao da je postao zarobljenik tog svog velikog uspeha. Tih slika koje je proizvodio, naravno mi znamo da je fabrika i bila ideja da bude proizvodnja umetničkih dela i ne samo slika na platnu dvodimenzionalnih, nego čitavog niza filmova, video radova, znači ono što je, gde je također odigrao vrlo važnu ulogu u poimanju filmske slike ili uopšte filma kao tako. I sve je to bilo prikazano na toj izložbi, ali jedan posljednji segment slike iz posljednjeg perioda kao da su nešto drugo. Ili kao da se pojavila kod njega potreba da pravi nešto na neki drugi način. Znači, ne više ti popularni likovi, te glamurozne ličnosti, nego nešto što je neki unutrašnji razlog, unutrašnja potreba, koja, naravno, u određenim godinama svakog čoveka pogađa u tom, što bi se reklo, svođenju računa. Ja? Mada je on relativno mlad, on nije imao ni 60 godina. Ali u svakom slučaju ima neke tragičnosti u tim posljednjim slikama i to je ono što mi je bilo zanimljivo, jer ta vesela, na izgled vesela karijera, ili taj život ovako nekog, kako bi kod dva to rekli, indiferana, znači neko koje svemu jedno šta će biti, da li će biti ovo ili ono, odjednom se zgušnjava u neku tačku koja prikazuje i nešto drugo. I to je bilo ovako kao neki obrt. To je donekle prikazano na toj izložbi, a meni je bilo zanimljivo, jer ove kasnije radove nisam vidio, nisam ni znao o toj meri. Onda je to bilo kao neko naravučenje.
Da, čini mi se da pored tih umetničkih, jer moramo sada pređemo, vreme teče, imam utisak, odnosno stekao sam utisak da vas je posebno impresionirao Muzej jevrejskog nasljeđa.
Da, i on je još nezavršen. On je zanimljiv kao arhitektura, kao uvođenje tehnologije nove u nešto što je zapravo muzej holokausta. Jer postoji drugi jevrejski muzej na drugom mjestu koji govori o kulturi i tako dalje, sve ono što je tradicionalni muzej. Ali ovaj je samo posveđen, dakle, tom stradanju jevreja u Drugom svjetskom ratu, i to je na jedan vrlo fin način preko svedočenja onih koji su preživjeli logor. Znači, video svedočenja u okviru sa raznim ekranima, slušalicama i tako dalje, gdje vi čujete od autentičnih logoraša kako je to negdje bilo. To je jedan segment. Drugi segment su ti ostaci materijalni, fotografije, pisma, koje su također izloženi i koje jedno manjem broju ljudi, znači konkretnih ljudi, samo govore i omogućavaju da vidite kako to u nekim konkretnim situacijama je izgledalo. I najzad u toj salibaru ovog muzeja koji je do sad otvoren, ja, postoji ta jedna virtualna predstava jednog ličnosti koja vam odgovara na pitanja koja možete da postavite o tom njegovom stradanju za vrijeme Drugog svjetskog rata ili uopšte o njegovom životu.
Da li ste razmišljali da je to možda neki jedna od mogućnosti da mi Staro sajmište organizujemo tako?
Pa moglo bi biti. Moglo bi biti. Uopšte, recimo, Jevrejski muzej u Skoplju isto jako zanimljiv. Upravo posvećen toj temi, gde sve kroz fotografije i kroz jedan vrlo simboličan, fini polijelej, ako bi tako mogu da kažem, koji ima nekoliko hiljada staklenih perli, ajde da upotrebim, nisu perle, ali su oblika koji u stvari govore o tim hiljadama ljudi koji su stradali, ima tačan broj ljudi koji su stradali u Skoplju, ali koji su... Dakle, jedan način simboličkog predstavljanja koji je s jedne strane nije bukvalan,
da,
a s druge strane je vrlo sugestivan i dramatičan. To mislim da je bilo karakteristično i recimo za taj memorijal 11. septembra.
Da, to mi je bilo sljedeće pitanje. To je, dakle, vraćamo se na ono pitanje mesta sećanja koje treba da ispunjava tu funkciju. To smo, vi ste, ja mislim, posljednji put na jednoj tribini u Kulturnom centru Beograda govorili upravo o tome šta spomenik, odnosno spomenička arhitektura, spomenička plastika treba da predstavlja i da u nekom društvenom, aj kažemo, socijalnom kontekstu. A ovo je taj primjer.
Ovo je taj primjer. Pa i ova virtualna predstava čovjeka koji vam se, s kojim komunicirate, govoreći u mikrofon, kao mi sad ovdje, jel postavljate pitanja, vam odgovara, je nešto što je u stvari ta, mislim, budućnost i nekih spomenika.
Da.
Vi možete danas da odštampate Pupina, da odštampate Teslu sa svim njegovim znanjima, govorima, čak i glas verovatno može da se simulira. Na kraju na onoj Pupinovoj izložbi je čak i bilo pre 2-3 godine nešto slično, ali daleko još to finije i ozbiljnije može da se napravi i da zapravo ta komunikacija sa ličnostima iz prošlosti bude direktnija, punija. Ali ne kroz bukvalno njihovo obeležavanje, njihove spoljašnje forme, jel? Nego idući za onim što je njihova suština i njihovog doprinosa svetu i veku. Jel? Tako da mi se čini da su to neki dobri primjeri kako se sećanje produžava ili kako može da se očuva, a da ne bude banalno.
Da, posebno ste govorili upravo o tom mestu, tom, što bi rekli, zero ground, to mesto gde su bile kule bliznakinje, koje je sada potpuno preuređeno kao jedan memorialni
park.
Park, da.
Da, to je u samom centru, u jezgru, jel, pravi se jedan park, čak jedno drvo sačuvano koje je izlečeno pa vraćeno, jedno koje je preživelo rušenje kula, i onda su, a onda su posađena i druga drveta, tako da je to stvarno jedna neka druga atmosfera potpuno u sred Manhattana ili u sred tog jezgra poslovnog. Dobro, podignuta je ta Libeskindova kula slobode, kako je zovu. Podignuti je taj tržni centar, ne trgovinski. Ta kula Libeskindova je trgovinski centar, a ovo je tržni centar Santiago Calatrave, koja je isto jedna ovako gotovo sakralna građevina, a predstavlja u stvari jedan komercijalni shopping. Da. Tako da se ambijent naravno dosta izmenio i priznajem, ta nova arhitektura ili novija arhitektura koja stremi u ogromne visine jeste bila nešto što je neka vizija budućnosti koju smo više pamtimo iz filmova, stripova i tako, ali koja ostavlja utisak baš zbog toga što je još nestvarnija nego što možemo da zamislimo. Uvijek se pomera, kao što se pomera granica stvarnosti, tako se pomera granica te nestvarnosti ili nečega što je izvan naših mogućnosti. Naročito naše dimenzije.
Da. E sad, Čedo, ja moram da vam postavim jedno pitanje, a tiče se, aj kažemo, jedne crtice koju ste vi, čini mi se, morali da, ili observacije koje ste morali da ubacite u ovaj tekst, reč je o rodno neutralnim javnim toaletima.
Da, to je jedna od proklamovanih politika.
Dakle, Amerika polako razmišlja o trećem polu.
Pa ja ne znam da li je to treći pol. Više razmišlja o toj promenljivosti pola ili izboru, ličnom izboru, ne pola, nego roda. Tu moramo biti jako precizni, jer pol je nešto s čime smo određeni. Pa sad mi možemo da ga menjamo, ali to je već operativnim zahtvatima i tako dalje. Ali ta rodna ravnopravnost ili transrodna, koja se sve češće spominje, ta mogućnost da vi jednog dana budete jedno, a da drugog dana budete nešto drugo i da to izaberete kako, shodno vašem osjećanju kada se probudite. To je nešto što pomalo nas Balkance sklone konzervativizmu sigurno i plaši, jel, ili bar nije nam baš najbliže, ali je činjenica da se to donekle sprovodi i da je jedan od tih, kako bih rekao, pokazatelja upravo i ta neutralnost, rodna neutralnost javnih toaleta.
E sad, profesore Vasiću, evo za kraj, ja moram da vam postavim jedno pitanje. Naime, u Sjedinjenim Državama ste prvi put bili sredinom 70-ih i koje taj boravak u Americi je dosta uticao na vaš potonji rad, shvatanje umetnosti, shvatanje pa i života, da kažemo. To je bilo vreme, aj kažemo, ekspanzije američke televizije. Kako biste danas uporedili to iskustvo sa ovim sada?
Da, to je bilo stvarno vrlo davno, pre više od 40 godina, i ono što je tako da sam se pomalo, kako bih rekao, ne strahovao, ali tako sa izvesnim rezervom krenuo sad na ovaj put, imajući u vidu da su se stvari verovatno strašno izmenile. Ono što sam ja međutim zaključio jest da se nisu stvari izmenile, nego sam se ja izmenio. I da moje gledanje na svet i na Ameriku je naravno malo drukčije od onog kad sam išao zapravo da učim, da primam stvari, da čitao jednu civilizaciju vrlo važnu u tom trenutku i koja je ostavila pečat na ceo svet, da razumem. Sada mi je, naravno, nije bilo teško da razumem šta se sad dešava, i to što se dešava nije tako ni daleko sa onom što se dešava po celom svetu, pa i kod nas. Ja. Samo je pitanje, kako bi se rekao, dimenzija, razmera u kojima se to odvija, i ta veličina koja me je i prošli put, znači pre toliko godina, ovako fascinirala kao prostranstvo, u stvari se preselila ili sad dobila jedno shvatanje u jednom razumevanju odnosa prema svetu u nekim relacijama, veličinama, dimenzijama koje su različite od onoga što mi živimo. Dakle, taj osjećaj ogromnosti prostora, kontinenta u kome ljudi žive, koji se prenosi umetnošću, što je meni naravno najzanimljivije, to se vidi recimo iz tih ambijenata tog Narija Warda, jednog umetnika sa Jamajke, za koga nisam bio čuo, ali stvarno je vrlo uzbudljiv i fascinantan, on radi od gotovih stvari, mislim, reciklira, tako reći, razne materijale, predmete i stvara vrlo uzbudljiva dela. Dakle, jeste nešto što je zapravo jedno i novo i staro iskustvo, ali koje ima i dobre i loše strane, jel? Kad ste vrlo osjećate kao veličina, onda to naravno može da utiče i na to da ostale sve stvari su vam nebitne i da su drugi mnogo nebitni. Ali ima i nešto što ipak nas vodi da iz toga mogu da izađu i velike neke stvari. Zbog zamaha, zbog recimo apstraktni ekspresionizam je mnogo jasniji sad, kao jedna ideja o tome da je to u stvari jedan put ka nekoj vrsti umetničke slobode.
Hvala vam, profesore. Moj gost je bio profesor emeritus Čedomir Vasić, a povod je bila njegova izložba Promenljive slike, pomeranje viđenja, koja je organizovana u galeriji William Centra Lafayette College u Pensilvaniji, ali govorili smo i o umetničkoj i kulturnoj sceni Njujorka. Puno uspeha u daljem radu, profesore.
Hvala vam.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Do sledeće subote i novog izdanja. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne u stalase Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.